Kiitos, pyhä Jumala, että saamme olla sinun edessäsi. Me rukoilemme, että sinun sanasi saisi olla meille tänään sellainen pöytä, jonka antimia saamme nauttia niin, että sinä itse armossasi jaat niitä meidän ravinnoksemme, sielun ravinnoksemme. Meidän uskon vahvistukseksi, sielun autuudeksi ja voimaksi tälle elämän matkalle. Me rukoilemme myös oikeaa ymmärrystä sinun sanasi edessä. Jos joltakin, Herra, puuttuu viisautta, niin anokon sitä. Mutta anokon uskossa anna meille luja usko, luja luottamus. Aamen. Meillä on ensimmäisen korinttilaiskirjan 5. luku. Tämän luvun alkujakeisin kuuluvan selitykseni lähtökohta on aika inhimillinen. Paavalilla oli konflikti meneillään Korintti-seurakunnan kanssa. Hänen arvovaltansa seurakunnan isänä ja apostolina oli asetettu kyseenalaiseksi ja Paavali oli arvosteltu puhujana vähän arvoisemmaksi kuin vaikka Apollos. Ja ilmeisesti hänen tuomansa kristuskeskeisen uskon rinnalle oli tuotu muka korkeampia hengellisiä arvoja edustavaa oppia. Näin voimme kuvitella. Oli siis menossa tavallaan taistelutilanne, jossa Paavali saatuaan sinne Ateenaan huolestuttavia uutisia Korinton seurakunnan tilanteesta, halusi ohjata korintolaiset kristityt jälleen oikeaan ja terveeseen suhteeseen nimenomaan Jumalan kanssa, mutta myös toinen toisensa kanssa. Ja aiemmista luvuista on käynyt ilmi, että yksi suurista ongelmista Korintti-seurakunnassa, jota Jumala oli siis runsaasti muun muassa armolahjoillaan siunannut, oli siitä huolimatta tai ehkä juuri sen tähden kristittyjen paisuminen hengellisesti ylpeiksi. Ja tästä ihmisten korottamisesta oli seurannut puoluejakoa, nurkkakuntaisuutta, pahaa puhetta toisista. Eikä Korintin seurakunta toiminut yhden seurakuntaruumiin tavoin, vaan niin kuin joku inhimillinen kerho, jossa on erilaisia vahvoja vaikuttajia, joita sitten seurataan. Nyt meidän raamatuissamme Korinttilaiskirjan 5. luvun alussa Paavali, näin ajattelin, tahtoo pudottaa näitä paisuneita korinttilaisia kuin maan pinnalle. Katsokaa nyt, minkälaista te siedätte keskuudessanne. Te, jotka pidätte itseänne niin hengellisesti kehittyneen, ajattelen Paavalin ajatellen. Kun hän saneli näitä lauseita ehkä vähän kihkeässäkin mielentilassa kirjeeseensä korinttilaisille. Ja näin tämä 5. luku alkaa. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa. Että eräskin pitää isänsä vaimoa. Tällaisen hän siis nostaa esille. Luemme aramean raamatusta. Teidän keskuudessanne kuuluu selkeä haureus ja jopa sellaista kuin tämä haureus, jota ei edes uskottomien perhekunnissa ole. Nimittäin, että poika otti isänsä vaimon. Poika pitää siis vaimonaan äiti puoltaan, ehkä leskeksi jäänyt. Paavalin mukaan kyse on tapauksesta, jota ei suvattaisi edes, en luonut sanatarkasti aramean käännöksestä, edes uskottomien perhekunnissa. Ottamatta nyt kantaa tähän itse asiaan, me näemme Paavalin viestin sisällä. Te, jotka kuvittelette olevanne hurskaita, katsokaa nyt omaan poveen. Ajatus jatkuu seuraavassa jakeessa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi. Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? Ajatus tulee myös kohti aramean käännöksestä. Ja te ylpeilette. Mutta eikö teidän pitäisi runsaammin istua murheissa? että se, joka tämän rikoksen teki, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Minun mieleeni nousee tästä murheeseen ja murheessa istumisesta, että se on oikeastaan aika sielunhoidollisesti annettu ohje. Ja toiseksi tässä jakeessa tulee sitten ainakin minulle vastaanotettavaksi hyvin vaikea asia. Mutta lähdetään liikkeelle sitä ensimmäistä. Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, kun tällaista on keskuudessa, niin Paavali sanoo. Tai, mutta eikö teidän pitäisi runsaammin istua murheessa, että se, joka tämän rikoksen teki ja niin edelleen. Istuminen murheessa tarkoittaa mielestäni myös sitä, että pysähdytään asian äärelle. Jos joku on tehnyt syntiä tai elää synnissä, ei korkealta tuomita häntä, vaan istutaan alas ja murehditaan sitä syntiä. Ajatuksissa, kun kenties olisi itse sen tehnyt tai olisi siitä osallinen. Tämä on kyllä empaattinen lähtökohta. Jos siis näet seurakunnassa jonkun, joka on langennut ehkä karkeankin syntiin, istu alas ja ota se omalle tunnollesi ja anna sen polttaa siellä. Vie sitten asia Jumalan eteen. Näin toimiessamme tuomiohenki talttuu, mutta synti on edelleen juuri niin paha kuin se onkin. Tämä on minusta erinomainen ohje koskien lähimmäisen syntiä ja suhtautumista siihen. Ota se tavallaan kuin omaksesi ja vie se Jumalalle. Astu se lähimmäisen saappaisiin. No, tämä 5. luvun toisen jälkeen loppu on sitten ainakin minulle, niin kuin sanon, paljon vaikeampi ottaa vastaan. Että tuommoinen poistettaisiin teidän keskuudestanne. Kun luemme kirjettä eteenpäin, huomaamme, että tämä kova määräys tai ohje perusteltiin koko seurakunnan terveydellä, mutta myös tämän henkilön omalla tilalla. Siis koko organismin elämällä onhan seurakunta kuitenkin yksi ruumis. Herää siis kysymys, mikä on sellainen synti tai moraalittomuus, jota ei voida kerta kaikkiaan sietää seurakuntaruumissa. Kun Paavalikin lainaa tässä asiassa Mooseksen kirjaa siteroista myöhemmin sanatarkasti, eli Mooseksen kirjassa annettua moraalilakia, katsokaamme mekin taustaksemme, miten Mooseksen laissa säädettiin Jumalan kansan puhtauden vaalimisesta. Ja otamme 5. Mooseksen kirjan luvun 13 alusta. Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen. Ja jos se sitten todellakin tapahtuu, se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän jumalanne, ainoastaan koettelee teitä, tietääksensä rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra sinun Jumalasi käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi. Huomaatko, että tässä laissa puhutellaan Jumalan kansaa juutalaisilla sanalla sinä. Aivan sama kuin Herran siunauksessa. Herra, siunatko on sinua. On koko kansasta kysymys. Huomaamme, että tämä jyrkän säädännön tausta on vaalia, että oli vaalia sitä kaikkein tärkeintä kansan jumalasuhdetta ja jumalauskon puhteutta. Moosiksen laissa siis määrätään, että Jumalan kansan keskuuteen ei saa päästää niin sanotusti vierasta tulta alttarille. Tämä ei kieltänyt toisuskoisten harjoittamasta uskoaan. Kyse oli Herran nimiin otetun kansan elämästä. Jumalan suhteen vaaliminen vietiin sen kansan perheisiin ja yksittäisiin jäseniin asti. Luen pari ajatta eteenpäin. Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi, käykäämme palvelemaan muita jumalia, joita sinä et tunne, eivätkä sinun isäsi tunteneet. Niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen, niin älä noudata hänen mieltään, äläkä kuule häntä, älä sääli, äläkä armahda häntä, äläkä salaa hänen rikostansa. Ja sitten seuraa aivan kauhistuttava määräys, jota me nykyajan kristityt pidämme täysin jumalattomana ja uskomme kuulumattomana. Eli määräys oli kivittää epäjumalan palvelija. Tämä käytäntö oli hyvin muistissa Jeesuksen aikana. Muistamme, mitä Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kun Jeesuksen luo tuotiin kerran aviorikoksesta, siis itse teossa kiinni tavattu nainen. Vai nainen tuotiin, vaikka siinä oli ollut mieskin osapuolena. Ja sanottiin Mooseksen laissa, sanotaan, tuomaiset on kivitettävä. Mitä sanot? Jeesus kirjoittaa jotakin maahan ja lopulta oikaisee itsensä ja sanoo, joka teistään synnitän, se heittäkö ensimmäisellä kivellä. Ja syytteet lähtivät yksi toisensa jälkeen pois. Ja Jeesus lähetti naisen matkaan sanoen, missä sinun tuomitsijasi ovat? Eivätkö he sinua tuominneetkaan? En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää syntiä tee. Tai Stefanus, kirkon ensimmäinen marttyyri. Apostolien teossa kerrotaan, kuinka eräät kihkomieliset juutalaiset raastoivat hänet ja veivät juutalaisten korkeimman päättävän elimen, eli suuren neuvoston eteen. Sanomme, että tämä pilkkaa Jumala. Tämä on tuonut sitä vierasta tulta meidän alttarille. Stefanus pitää siinä pitkän saarnan, joka sitten eskaloituu pyhään uskonnolliseen vihaan, jossa neuvoston jäsenet ja muut läsnäolijat vievät Stefanuksen ja kivittävät hänet. Ja Paavali on siinä mukana. Siihen tuomioon tarvittiin aina todistajat. Ja Paavali vartioitsee todistajien vaippuja. Ja ennen kuolemaansa Stefanus rukoilee Jumalaa, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Aramäen käännöksestä, älköön tämä synti seisoko heitä vastaan. No, nyt me huomaamme, että siis molemmat olivat uskossa Pyhän Jumalan edessä. Vanhan liiton uskovaiset ja Stefanus edustamassa Uuden liiton uskovia, meitä kristittyjä. Miksi näin jyrkkä ero? Vanhan liiton mukaan, Mooseksen lain mukaan, itsensä jumalaksi, siis Jumalasta pois houkuttavat, niin väärät profeetit surmattako. Se tehdään Jumalan edessä. Uuden liiton uskovana Stefanus rukoilee, älä Herra lue tätä syntiä heille syyksi. Miksi näin jyrkkä suhtautuminen Uuden ja Vanhan liiton välillä? Miksi Uuden ja Vanhan liiton välillä, Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa, on niin suuri ero synteihin määrättyihin tuomioihin? Ja vastaus on Golgata. Golgatalla se velkakirja, syytekirjelmä, jossa lukee synnille kuuluva tuomio, naulittiin ristiin. Ja koko maailman synti sovitettiin. Ja nyt anteeksi antamuksen omistaminen on mahdollista uskolla, ottamalla se vastaan, uskomalla siihen, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman Kristuksen tähden ja julistaa syyttömäksi. Ja Jeesuksen veri pesee puhtaaksi kaikista synnistä. Kerran tuo tulee todellista ja täysin tapahtua. Tämä on se ero, ja tämän tähden kristillisen yhteiskuntaan, tai kristinuskon hapattamaan yhteiskuntaan, kuuluu uudelleen alkamisen ja synnin tai rikoksen sovittamisen mahdollisuus. Jos on kuoleman tuomio, niin se otetaan pois, tämä mahdollisuus. Tai sitten jos, niin kuin monissa yhteiskunnissa tehdään, jossa teet tietyn rikoksen ja kärsit siitä vankeusrangaistuksen, niin sut on kuitenkin pelattu koko loppuelämäksi rikollisena ulos. Näin ei toimi kristillinen yhteiskunta. Ja Mooseksen laissa ei näin ollut. Siihen lakiin oli kirjoitettu, että ei vain epäjumalan palvelijat, vaan myös määrätystä moraalisista tai jopa tapoihin liittyvistä rikkomuksista tavatut piti poistaa kansan parista. Sitten kun luemme kyllä Vanhaa testamenttia, niin huomaamme, että ei tämä laki oikein ollut käytössä juutalaisen kanssa elämässä. Otetaan toinen ääripää, profeetta Elian aikana. Elia Herran edessä luuli, että hän yksin on se profeetta, joka ei ole notkistanut polviaan Baalin. Siis koko kansa on langennut. No hän sai sanoa, että on 5000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille. Mutta siis koko kansa oli langennut tähän epäjumalan palvelukseen. Meidän on helppoa ja ehkä oikeutettuakin arvostella kuitenkin näitä Mooseksen lain käytäntöjä. Mutta on kuitenkin syytä muistaa, että suuri motiivi niihin oli säilyttää juutalainen kansa, niin että se ei sulautuisi muihin kansoihin. Ja että kerran tuon kansan pariin voisi syntyä se luvattu, jo Abrahamille luvattu Messias, ei vain juutalaisten, vaan maailman kaikkien kansojen vapahtaja. Ja meillä on kuitenkin lupa ottaa vastaan, näin ajattelen itse, myös ohjeellisina, Mooseksen laissa annettuja määräyksiä, joita selvästi ei ole annettu vain vanhan liiton aikaa varten, kuten esimerkiksi nämä uhrilait Jeesuksen uhriin asti. Ja lausun tässä näistä muutamia. Tämä on siis minun ajatukseni. Siellä on ohje, älkää viileskelkö ihoanne, älkääkö ajako paljaaksi päätänne otsapuolelta vainajan tähden. Tai sitten luo viidennen Mooseksen kirjan 18. luvusta, jakeesta 10. Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tai joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainajan tai tietäjä hengiltä, tai kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka sen kaltaista tekee, on kauhistus Herralle. Ja sitten on runsaasti sivellisyyteen ja sukupuolien kuuluvia määräyksiä. Ja onpa määräys ihopiirroksistakin, eli tatuoinnista, joita kyllä toisten kansojen ihmiset tekivät, mutta se oli juutalaisilta kieltä. Itse luen nämä jollakin tavoin normatiivisena tai ohjeellisena myös meille Uuden liiton kristityille. Ainakin niitä itse haluan noudattaa. Mutta nyt on tärkeää muistaa yksi rajaus. Kun puhutaan Vanhan testamentin siveyslaista ja Mooseksen kirjassa annetusta määräyksistä, ne olivat sekä uskonnollista että yhteiskunnallista lainsäädäntöä, niin kuin on tullut sanotuksi. Ne koskivat, niin kuin meidänkin lait, kaikkia ihmisiä. Nyt käsiteltävissä oleva asia korinttilaiskirjassa kuuluu taas Jumalan valtakunnan asioihin. Puhumme seurakunnasta, kirkkokurista. Ja Paavali esittää nyt tässä nostamassaan tapauksessa seurakunnalle kirkkokurin kaikkein järeintä muotoa. Siis kirkkokurin kaikkein järein muoto on erottaminen sakramentti- tai seurakuntayhteydestä. Ja tämän järeän toimen motiiviksi paljastuu, äsken puhuin siis koko seurakunnan elämä ja terveys, mutta myös tarjota synnin tekijälle mahdollisuus parannukseen. Kun hänen eteensä tuodaan tämä suurin mahdollinen rangaistus, ero, irtileikkaaminen Kristusruumiin yhteydestä, jonka sydämessä on se meidän kristillisen toivomme mukaan se kaikkein tärkein asia, eli pelastava yhteys Kristukseen. Enkä nyt sano niin ehdottomasti, niin kuin vanhan kirkon aikana oli sanottu, että ei ole Jumala isä sille seurakuntaa äiti. Näin monesti on, mutta tiedän, että on myös irrallisia tai yksinäisiä kristittyjä. Ei siitä se enempää. Tämän tylyn ohjeen toinen puoli sitten liittyy koko seurakunnan elämään. Pojan avioyhteys äitipuoleen oli Mooseksen laissa yksi selitteisesti kielletty asia. Ja Paavali on syystä huolissaan seurakunnasta, joka sallii tämän kaltaista keskuudessa. Luemme edelleen Korinttilaiskirjasta, jakeesta 3. Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä olen jo, niin kuin läsnä ollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on, sitten kuin olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen, Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatana haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päälle. Luen tämän ehkä vaikea tulkintaisenkin jakson vielä aramean käännöksestä. Ensi jae 3. Sillä minä, ollessani teistä ruumissa kaukana ja lähellä teitä hengessä, olen sen tuominnut ikään kuin olisin lähellä häntä, joka tämän teki. Paavali käyttää siis tässä seurakunnan johtajan virkaa, mutta johtaja ei päätä näitä asioita yksin, vaan se tuodaan koko seurakunnalle, se tuodaan seurakuntakokoukseen. Ja tässä sanotaan siis tärkeä asia. Seurakuntayhteydestä erottaminen on julkinen seurakunnassa tehtävä päätös. Se ei voi perustua esimerkiksi jonkun papin, piispan tai muun seurakunnan johtajan mielivaltaan. Ja siihen täytyy sisältyä myös syytetyn mahdollisuus puolustautua. Ja tämähän me luemme vaikka Stefanuksen pitkästä saarnasta siellä korkeimman neuvoston edessä. Ja tietenkin myös seurakuntalaisten sanoa sanansa, näin kuvittelen käytännön ollen. Ja jatkamme aramean raamatusta. Että te meidän Herramme Jeesuan Messian nimessä kokoontuisitte, siis tähän seurakunnan kokoontumiseen, te kaikki ja minä teidän kanssanne hengessä, eli Paavali Ateenassa, mutta hengessä mukana, meidän Herramme Jeesuan Messian voiman kanssa. Ja hänet luovutettaisiin saatanalle ruumissaan kadotukseen, että hän saisi hengessä elää siinä meidän Herramme Jeesuan Messian päivässä. Että hän saisi hengessä elää siinä meidän Herramme Jeesuan Messian päivässä. Ajatteleeko Paavali nyt niin juutalaisena apostolina, tosin tietenkin Kristuksen armoon turvautuvana eli messiaanisena, että tämä kyseessä oleva äitipuolensa kanssa elävä mies on niin saastuttanut ruumiinsa, että ei jää muuta vaihtoehtoa kuin sen tuhoutuminen tavallaan, niin kuin, ja mikä liittyy tähän maalliseen elämään, tuhoutuminen Herran tulessa. Mutta että tämä miehen elämä olisi kuitenkin niin perustettu Kristuskallion päälle, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Luen nyt sanatarkasti vielä aramean käännöstä. Että hän saisi hengessä elää siinä meidän Herramme Jeesuan Messian päivässä. Käännös poistaa spekulaatiot hengen ja ruumiin ei-kristillisestä erottamisesta. Ja jaken sanomaksi jää yksinkertaisesti se, että vaikka ruumiiseen liittyvät teot kerran palaisivat, niin Kristukseen liitetty ihminen saa elää siinä Herran päivässä. Eli näin uskallan sanoa, että henki saa liittyä uuteen kirkastettuun ruumiiseen. Siis siinä ylösnousemuksessa, joka tapahtuu Herran päivässä. Ja ihminen pelastuu kuin tulen läpi. Mutta palataan nyt Korinttiin. Paavali kirjoittaa edelleen. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikina? Myöhemmin korinttilaiskirjassa verrataan seurakuntaa ruumiiseen, jossa Kristus on pää ja kristityt ruumiin jäseniä. Eikä voida ajatella, että yhden jäsenen elämä ja asia ei koskettaisi koko ruumista, vaikuttaisi koko ruumiinsa. Jos on vaikka pikkusormi kipeä tai märkii, niin kyllä siitä kärsii koko ruumis. Esillä olevaa tapausta apostoli vertaa nyt sitten hapatuksen tai hiivan vaikutukseen koko taikinaan. Jeesus puhui fariseusten ja saddukeusten hapatuksesta. Matteus 16:16. Luku 6 jäämme luemme Jeesuksen sanat opetuslapsille: varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Ja vähän myöhemmin se selitetään, tai Jeesus selittää, kuinka te ette käsitä, että minä puhunut teille leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Ja silloin he, siis Jeesuksen opetuslapset, ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. Ja samoin Paavalin galattalaiskirjassa kirjoittama sanonta "vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan" liittyy myös opillisiin kysymyksiin. Galattian maakunnan keskellä oli kysymys siitä, että ilmeisesti lakihenkiset messiaaniset juutalaiskristityt olivat tuoneet seurakuntaan oppia, että nyt kaikki poikalapset pitää ympäri leikata, kun se määrätään näin Mooseksen laissa. Ja tähän tilanteeseen Paavali kirjoittaa: vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Näin kuuluu galattalaiskirjeen sanoa. Eli seurakuntaan ei saada tuoda oppia, että mikä asettaa ihmiset niin kuin eriarvoiseen asemaan tai asettaa pelastuksen ehtoja, niitä, mitkä eivät kuulu uuteen liittoon. Tämän ymmärrän hyvin. Kristilliseen uskon tulkintaan ei saa tuoda mitään sellaista, joka tulisi ihmisen ja Kristuksen väliin. Asettaa vaatimuksia armon omistamiselle tai kelvollisuudellemme Jumalan edessä. Mutta tässä Paavali tuo saman sanoman esille koskemaan moraalisia kysymyksiä seurakuntaruumissa. Ja hän vertaa sitten koko seurakuntaa taikinaan, joka viettää Kristuksen kanssa pääsiäistä. Juutalaisten pääsiäisen viettoonhan kuului määräys Mooseksen kirjassa: korjatkaa taloistanne pois hapan taikina. Ja nyt Paavali vertaa tässä seurakuntaa elämää ja seurakuntaa hapatukseen, tai syntiä hapatukseen, joka tulee perata pois seurakunnasta. Taikinasta. Niin kuin maitotuotteiden hapatuksessa bakteerit muuttavat sokerit hapoiksi, niin tässä vertauksessa Paavali näyttää ajattelevan, että myös jossakin moraalisissa kysymyksissä vähäinen hapatus voi hapattaa koko taikina. Ja siksi se pitää perata pois. Kuulkaamme edelleen korinttilaiskirjasta. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Perkaamisessa tai taikinan puhdistamisessa on kysymys prosessista. Että olisitte uusi taikina, tai että siten olette happamattomia, Aramäen käännöksestä. Eli poistakaa ilkeyttä ja pahuutta, tuokaa esille puhtautta ja totuutta. On kysymys prosessista. Aramäestä sanat, poistakaa pahuutta ja katkeruutta, tuokaa esiin puhtautta ja pyhitystä. Juuri katkeruus liitetään muualla Raamatussa juureksi, joka voi myrkyttää koko ihmisen tai taikinan. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, sanotaan hebrealaiskirjassa. Ja ilmeisesti tämä jakeen suuri sanoma on kuitenkin yksilökeskeinen. Että pitääkö myös seurakunta huolen siitä, että sen jäsenillä kenelläkään ei katkeruuden juuri pääse myrkyttämään heidän elämäänsä. Siinä on myös vastuu meillä toinen toisesta. Kristittynä kasvamiseen kuuluu tietenkin taistelu syntiä vastaan, se on selvä. Ja ennen kuin luemme Paavalin korinttilaiskirjan 5. luvun loppujakeet, tahdon nostaa esille muutamia muita kohtia Raamatusta. Ja tarkoitukseni on tällä antaa kuulijan itse ratkaista suhtautumistaan näihin korinttilaiskirjan loppuluvun jakeisiin muistaen, että sama Jumalan pasuna ei anna kahta erilaista ääntä. Ensiksikin seurakunnasta. Vai pitäisikö Jeesuksen sanojen mukaan pikemminkin puhua taivasten valtakunnasta? Jeesus kerran vertasi sitä, että se on nuotan kautta. Kalastajat heittävät nuotan veteen, vetävät sen maihin, istuvat ja lajittelevat hyvät ja syötävät kalat ja kelvottomat kalat erikseen. Samalla tavoin kerran enkelit tulevat ja erotetaan vanhuskaat niistä kelvottomista, jotka eivät pääse taivasten valtakuntaan. Mutta siihen asti ne ovat yhdessä nuotassa. Tai taivasten valtakunta on hääpitojen kautta. Isäntä lähetti palvelijoitaan kutsumaan kavereita ja arvollisia pitoihin, mutta eivät he tulleet. Teillä oli tärkeämpää tekemistä. Sen jälkeen kutsua kuulutettiin teille ja aitovierille ja toreille. Niin häähuone tuli täyteen väkeä. Mutta siellä oli yksi henkilö, jolla ei ollut hääasu. Eli niihin pitoihin tullaan isänä antamassa hääasussa. Tai taivasten valtakunta on verrattava peltoon, jossa, johon Herra on kylvänyt hyvän siemenen, mutta vihollinen kylvää sitten yöllä lustetta. Ja ne kasvavat yhtä aikaa samassa pellossa. Ja kysytään, pitäisikö mennä ja korjata se luste pois. Ja vastaus on, että ei, koska silloin tarvillaan myös se hyvä sato. Kasvakoot ne siihen leikkuaikaan asti yhdessä. Ja on muistettava myös, että taivaan valtakunta on sinapin siemenen kaltainen. Se pienen pieni siemen ei näytä hääviltä ensi alkuun, mutta siinä on se koko ihanan kasvun potentiaali olemassa. Älä halveksu pienten alkujen päivä. Tuo vielä lue Luukkaan evankeliumista. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjaoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille vertauksen sanoen, jos jollakin teistä on 100 lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyään hän panee sen harteilleensa ilolla. Tämä on kristin uskon ihana sanoma. Roomalaiskirjan 14. luvun alussa sitten sanotaan, kun on tilanne, että samassa seurakuntaruumiissa on tavallaan niin kuin tietyissä asioissa hyvin omantunnon herkkiä ihmisiä ja toiset taas niin kuin ratkaisevat ne vähän eri tavalla. Eli tämä tausta oli, että jos olet lihan syöjä, niin sä hankit lihaa kaupoista, jossa saattaa olla, että ne on pakanallisimmin noin uhrattu. Että sotkeudut epäjumalan palvelukseen. Tämä kai oli se tausta. Ja tähän tilanteeseen Paavali kirjoittaa, heikko uskosta hoivatkaa. Sellaiselle, joka on ikään kuin heikko siinä uskollisuudessa, antakaa hänelle käsi. Älkääkä olko jakautuneita niissä teidän väittelyissänne. Sillä se, jolla on usko, että voi syödä kaikkea, siis mitä lihakaupassa myydään, ja joka on heikko, syököön kasviksi. Sillä hän, joka syö, älköön halveksiko häntä, joka ei syö, ja hän, joka ei syö, älköön tuomitko häntä, joka syö, sillä Jumala on hänen lähellään. Eli monessa kysymyksessä seurakunnassa on kysymys, että tiettyihin asioihin eri tavoin suhtautuvat ihmiset. Että heidän täytyy rakkaudessa pystyä elämään saman katon alla ja kunnioituksessa toinen toistaan vastaan. Ja näin seurakunta voi olla kuin se suuri sairaala, niin kuin Luther sanoi, missä synnistä sairaat saavat olla suurin parantajan hoidossa. Ja niin kuin me ihmiset olemme erilaisia, niin tätä synninkin sairautta joku tavallaan kantaa sillä tavoin ylpeästi, että ei näytä sortuvaa sen alle. Ja toinen ehkä liiankin oman tunnon tarkasti aivan uhkaa sortua sen alle. Mutta he molemmat tarvitsevat suurta parantajaa. Miten me tämän kaiken muistaen sitten suhtaudumme ensimmäisen korinttalaiskirjan luvun loppujakeisiin? Me, jotka syvästi ymmärrämme, että kaikki meidän hengen elämässämme on Jumalan laupeudesta kiinni. Ja voimme myöskin Paavalin tavoin todeta, että synti tekee meissä työtänsä. Paavali korjaa ensin väärinkäsityksen, joka on tullut hänen kirjoittamastaan kirjeestä, jonka Herra on katsonut, että sitä ei säilytetä tuleville polville. Siihen viitataan tässä. Minä kirjoitin teille kirjassani, että te seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä, tai ahneita, tai anastajia, tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Paavali siis korjaa väärinkäsityksen, joka on seurakunnassa syntynyt hänen kirjoittamastaan kirjasta. Vaan mitä hän tarkoittaa? Ja luen nyt aramean raamatusta. Mutta tämän minä olen kirjoittanut teille, että te sekaantuisi, jos hän on veljeksi kutsuttu ja on huorintekijä, tai ahne, tai epäjumalien palvelija, tai pilkkaaja, tai juomari, tai väkivaltainen. Sellaisen kanssa, joka siten on, älkää edes sitä leipää syökö. Ilmeisesti tässä on viittaus ehtoollisyhteyteen. Luen edelleen. Sillä kuka minä olen tuomitsemaan ulkopuolisia, tuomitkaa te sisällä olevat. Sillä ulkopuoliset tuomitsee Jumala, ja sitten on sitaatti, poistakaa paha teidän keskuudestanne. Suora sitaatti Mooseksen kirjaan. Meidän kirkkoraamatussamme on lähes samoin. Vain aramean väkivaltainen on anastaja tai riistäjä, ja älkää edes sitä leipää syökö on kirkkoraamatussa, ettekö söisikään semmoisen kanssa. Kyse on seurakunnasta, ja mielestäni meidän tulee nyt vielä ehdottomasti katsoa raamatusta, mitä Jeesus itse sanoo seurakunnasta. Ja silloin mennään Matteuksen evankeliumin 16. lukuun. Sen tausta on, luo jakeesta 15, Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kenenkä te sanotte minun olevan? Ja Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus vastaa ja sanoo hänelle, autuas, olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sinulle sitä ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivassa. Ja sitten tähän tunnustukseen, uskon tunnustukseen liittyen, Jeesus jatkaa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani. Ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja tälle seurakunnalle, Jeesuksen seurakunnalle, hän antaa taivaan valtakunnan avaimet. Jatkan. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaassa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Päästämisen valta on synnin päästön valta. Se on annettu seurakunnalle. Kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle, ajatellaan trippitilannetta, niin Kristuksen antamalla valtuutuksella veli tai sisar saa julistaa synnin päästön, joka pätee taivaassa. Sitä tämä tarkoittaa. Se on päästämisen valta. Mutta tähän liittyy myös sitomisen valta. Ja sitä Paavali juuri nyt Korintin seurakunnalle suosittaa. Sitomisen valta on niin kuin sitoa tämä anteeksi anto. Ja jos poistetaan sakramenttiyhteydestä ja seurakuntayhteydestä, jossa myös tämä rippi tapahtuu, niin silloin käytetään sitomisen valtaa. Näin ymmärrän. Sitten tulee Messias salaisuus. Maajakessa 20. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Messias salaisuus oli sen tähden, jotta Messiaan maailmaantulon syy voisi täyttyä. Ja se on heti seuraavassa jakessa. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhemmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksia kolmantena päivänä nousemaan ylös. Ja mitä sitten seurasi, se oli vähän yllättävää. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtu. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmistä. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Tuo jakeen 23 alku, mene pois minun luotani, saatana, kuulu aramesta. Mutta hän sanoi Keefalle, vasten kasvoja, mene taakseni, syyttäjä. Ja sitten tulivat nämä ehdottomat sanat Jeesuksen perässä kulkemisesta. Hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, niin hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkelinsä kanssa ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa. Seurakunnassa on kysymys koko ihmisestä, Jeesuksen seuraamisesta ja sen kieltämisestä tai maahan painamisesta, mikä korottaa ihmistä ja sotii henkeä vastaan. Jumala tahtoo meidät kokonaan. Ehkäpä tämä on yksi korintolaiskirjan 5. luvun sanoma. Kautta monien vuosisatojen kaikki ihmisten yritykset rakentaa maanpäällisiä pyhien seurakuntia ja yhteyksiä ja yhteisöjä ovat ehkä innostuneenkin alun jälkeen epäonnistuneet. Samoista syistä eli ihmisen synnin tähden. Armosta te olette pelastetut ja kilvoittelu jatkuko Jumalan armun varassa. Jostakin muistini kätköstä muistelen Helena Konttisen sanoneen. Helena, kaikki profeetoiminen on vajavaista, niin myös Helena. Pidän häntä kuitenkin niin kuin profeetallista henkilöstä merkittävimpänä hahmona Suomen kirkon historiassa. Niin muistelen hänen kerran sanoneen, että hän tuli niin kuin niin, hän oli vaikea ottaa jotakin vanhan testamentin kohti, että miten rakkauden Jumala sanoo tällaista. Että hänen teki mieli heittää koko Raamattu nurkkaan. Mutta hän vei se asian tietenkin Jumala eteen ja pääsi semmoisen ymmärryksen, että ilman näitä kohtia me emme ymmärtäisi, miten vakavasta asiasta synnistä on kysymys. Ja sillä tavalla Helena pääsi rauhaan näiden kohtien kohdalla. Synnissä ei ole kysymys vain lain rikkomisesta, vaan se on myös turmiovalta, joka pyrkii erottamaan ihmisen Jumalasta. Ja sellaista, mikä ajaa tätä päämäärää, ei voida kutsua elämään ja vaikuttamaan seurakunnassa. Vaan ne kaikki on vietävä ristijuurelle ja siellähän meillä on ylenpalttinen armo. Paavalin kovat sanat kuuluvat heille, jotka eivät tahdo nöyrtyä ristijuurelle, jotka ehkä tunnustavat Herraa Jeesusta suullansa, mutta eivät tahdo luovuttaa hänelle elämänsä. Ajattele vielä avioliiton solmimista. Siinähän on kyse kahden ihmisen yhdeksi tulemisesta, koko elämästä, ei vain yhdestä elämänalueesta. Ja niin on myös ihmisen ja Kristuksen välillä, ja seurakunnan ja Kristuksen välillä. Morsiamesta on määrä tulla kerran vain. Seurakunta on nyt morsian, kerran on määrä, että taivassa vietetään häitä. Ei ole parempaa nyt kuin osoittautua uskolliseksi siinä osassa, johon Jeesus meidät asettaa. Ja kuitenkin on niin, että kaikki uskossa on kiinni hänen armostaan myös niiden syntiemme kanssa ja kohdalla, joiden kanssa joudumme ehkä taistelemaan läpi vuosikymmenen elämässä. Ei Herra hylkää lastaan, ja me saamme Davidin kanssa aina rukoilla. Kuuntele rukousta, niin Jumala, älä kätkeydy, kun pyydän apua. Tai älä kätkeydy, kun minä armoa anon, psalmista 55. Niin kuin jo sanoin, juutalainen kansa, kun se historia luemme, lankesi tämän tästä epäjumalan palvelukseen ja karkeisiinkin synteihin. Ja niillä synneillä olivat myös seurauksensa. Mutta yhä uudestaan ja yhä uudestaan kansa sai lupaukset. Pakkosiirtolaisuudessa sai lupaukset, että minä tuon kerran teidät omaan maahan. Tämän synnin todellisuuteen he saivat lupaukset. Kerran on oleva se avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Kerran te katsotte häneen, jonka olette lävistäneet ja huudatte Jeesusta avuksenne. Ja Herra antaa teille todellisen hengen herätyksen. Lopulta elämässämme vain tämä jää jäljelle. Jumalan armo, Jumalan teot ja se elämä, se uuden liiton elämä, josta jo vanhassa liitossa puhutaan, jonka sääntö yksinkertainen lause, vanhurskas on elävä uskosta. Siis elävä Jumalan uskollisuudessa. Ja tämän haluan sanoa vielä sinulle, joka joskus kysyt elämässäsi, että kuuluuko se Jumalan armo minulle? Mä luulen, että, no en tiedä voiko sanoa jokaiselle, mutta sanon kuitenkin, että jokaiselle rehelliselle kristitylle tuokin kysymys joskus tulee eteen. Mutta Herra on uskollinen. Jos me olemmekin uskottomat, pysyy Herra uskollisena. Ja samalla se muista, että kysymys on ei enempää eikä vähempää kuin meistä itsestään. No, näissä ehkä aika syvissä mietteissä tämän, näiden korintolaiskirjeiden jakeiden äärellä, niin eikö me ole parasta käydä vain Herran eteen? Näin saamme ihan kaikkinensa ja sellaisena kuin olemme jättää itsemme taas, Herra, sinun käsisi. Kiitos Jeesus, että sinä olet kantanut meidän kaikki syntimme ristin puolelle ja ne ovat saaneet siellä tuomionsa. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä ja olet tullut meidän vapahtajaksemme, minunkin vapahtajakseni. Kiitos siitä, että sinä kutsut elämään sinun kanssasi. Lupaat suojella ja johdattaa läpi elämän ja viedä kaikki omasi kerran taivaan valtakuntaan. Kiitos siitä, että sinä sanallasi ravitset meitä ja tuot meidän eteemme myös sitä ravistelua, mitä me aina kaipaamme ja tarvitsemme, että uskossa ja suhteessa sinuun niin on kysymys meidän todella elämämme suurimmasta ja kalleimmasta asiasta. Kiitos siitä, että olet opettanut meille sen kalleimman isän meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen.